Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Václava Smetáčka hrál skerco ze scénické hudby Felixe Mendelssohna Bartholdyho ke hře Williama Shakespearea Sen noci svatojánské. Tahle Mendelssohnova hudba je poměrně populární. Je to ovšem jenom jedna snad z tisíce různých možností, jak zhudebnit Shakespearea. Přesněji, jak hudebně uchopit inspiraci tímto velkým básníkem. Nevím, jestli někdo někdy zkoušel sestavit žebříček nejzhudebňovanějších slovesných autorů, ale kdyby takový pokus vznikl, zřejmě by William Shakespeare zaujal vrcholnou pozici, neboť málo kdo další by mohl soupeřit v tom, kolika hudebním skladatelům, dobrým i méně dobrým, posloužil jako impuls. A Shakespeare to bude jistě první téma dnešní telefonotéky. Náš host, doktor Stanislav Rubáš, překladatel a dlouholetý ředitel Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, má totiž, pokud se nepletu, Shakespeareovský rok. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne. Ano, je to Shakespeareovský rok, jak určitě posluchači dobře vědí, uplynulo letos 400 let od Shakespeareova narození, od onoho památného 20, pardon, omlouvám se, od Shakespeareova úmrtí, od onoho památného data 23. dubna 1616.
My ovšem máme u nás spíš rok Karla IV., ten Shakespeare je, myslím, trochu ve stínu, v Británii to asi bude jinak.
Ano, Britové slaví, kde mohou. Po celém území Velké Británie se konají nejrůznější připomínky tohle úmrtního výročí. Mimochodem těch výročí vlastně se shakespeareovských nakupilo za posledních pár let víc, protože v roce 2014 svět slavil 450 let od narození, na které jsem myslel hned v počátku, proto jsem se přeřekl. Ale letos opět tedy Anglii ovládl Shakespeare. Já jsem z těch několika věcí, které se v Británii odehrály, většinou už je po nich, protože řada z těch akcí se konala už na jaře 2016 nebo v létě, tak z toho jsem vybral několik zajímavostí. Divadlo Globe na břehu londýnské Temže, to je takové to slavné alžbětinské, podle starých vzorů zrekonstruované divadlo, tak uspořádalo zajímavou procházku podél po nábřeží Temže, v podstatě od Westminsteru, od Westminsterského paláce až k zvracímu mostu Tower Bridge, kde na 37 plazmových obrazovkách byly promítány desetiminutové výjevy z různých Shakespeareových her v podání vynikajících světových herců a hereček v takových jako velmi exotických lokacích, respektive v těch lokacích, kam Shakespeare umístil své hry. Takže třeba Kleopatra byla před pyramidami, Hamlet stál skutečně v Dánsku na skále, na které stojí Elsinor a tak dále. Dalším docela zajímavým projektem byl projekt Britského filmového institutu, který odstartoval poměrně rozsáhlý program Shakespeare ve filmu. Začalo to Shakespeare v němém filmu. Mě samotného zajímalo, kolik tak asi Shakespeareových her je uděláno jako němý film. A Britové napočítali 500 kousků, což je jako pro mě naprosto
překvapivé
číslo. A ta první jaksi adaptace, to první převedení do němého filmu pochází z roku 1899 a je to málo známá, málo hraná Shakespeareova hra Král Jan. Třetím velmi zajímavým projektem, na kterém se myslím, na který se můžeme těšit i u nás po nějaké době, je závěrečná série jaksi těch filmových adaptací Shakespeareových kronikářských her nebo takzvaných historických her, které pojednávají hlavně o dějinách Anglie, o různých králích, taky někde královnách. BBC dokončila velký projekt, který odvysílala i Česká televize, proto jsem říkal, že se na něj můžeme asi těšit i my. Ten projekt začal už v roce 2012, do češtiny byl přeložen mým kolegou Jiřím Joskem jako V kruhu koruny, a zatímco ta první série obsahovala takzvanou Jindřichiádu, jak tomu říkají Britové, to jest hlavně hry spojené s Jindřichem IV. A Jindřichem V., kromě Richarda II., tak ten letošní, jak si vybí ten letošní projekt, obsahuje Richarda III. A Jindřicha VI. Přičemž v Richardu III. Se představil v hlavní roli velmi populární i u nás herec Benedict Cumberbatch, kterého naši diváci budou znát především jako posledního Sherlocka Holmesa.
A jak to tak poslouchám, tak si nedovedu představit, že by někdo z Londýňanů přehlédl tohle Shakespeareovské výročí. To působí tak, že vlastně kdokoliv se v Londýně kdykoliv objevil během letošního roku, tak musel na toho Shakespeara narazit.
Myslím si, že to je naprosto pravda a člověk může jenom závidět, protože umí takhle důstojně oslavit výročí svého barda. Poslední velmi aktuální vlastně připomínkou, kterou bych rád tady zmínil, je výstava v britské knihovně, která zpřístupnila vlastně jediný dochovaný, badateli tedy potvrzený, rukopis Shakespeareovy hry nebo kousku Shakespeareovy hry. Je to hra, která pojednává o Siru Thomasu Moreovi, je z počátku 90. 16. století. A když říkám, že to je Shakespeareova hra, tak jsem nepřesný, protože na té hře se podílelo několik autorů, asi 6 jich badatelé napočítali, ale 2 ty kousky jsou připisovány Shakespeareovi. A ty kousky jsou dnes neuvěřitelně aktuální. Já jsem sám zapátral a aniž bych britskou knihu navštívil, tak na internetu je to všechno naskenováno, takže se to člověk může snadno dohledat. Je to asi 169 řádek. A je to výjev, který pojednává o londýnských nepokojích v roce 1517, kdy se počestní londýnští řemeslníci a další občané jaksi velmi násilně postavili proti přestěhovalcům. A ta řeč zní takto. Thomas More se ptá rozbouřeného davu, co chcete. Zkusíme vám vyjít vstříc. A jeden z těch rebelů, z těch vzbouřenců říká, vyžeňte odsud cizince, vysávají nás, poctiví řemeslníky. A More jim, respektive William Shakespeare, velmi pravděpodobně odpovídá, vyhnat je, majestát Anglie má skákat, jak vy si na něj zapískáte. Představte si ty cizí ubožáky, jak belhají se všichni do přístavů, na zádech děti, v rukách zavazadla. A vy, jak králové, si sedíte, když umlčeli jste svým řevem řád, oděni do vlastního mínění. No, tak
William Shakespeare
pokračuje ve stejném duchu, ale je to, jak kdyby to psal o nás a o dnešní době.
Mohl by publikovat v dnešních novinách.
Mohl by se klidně, nebo v parlamentu by některý politik mohl těmito slovy připisovanými Thomasu Moreovi, britskému vzdělanci, učenci, politikovi také, mohl by klidně tenhle ten projev se citovat.
Samozřejmě to, že je William Shakespeare takhle aktuální, je pěkný objev. A zároveň je to ovšem svůdné, protože dovedu si představit, že lze různě Shakespeara aktualizovat, možná také překrucovat, posouvat ho do dnešní doby, vyjmout ho z těch původních historických reálií a zkoušet ho naroubovat na ty současné. Není tohle riziko, které by také Britům hrozilo?
No určitě, já jsem sám měl možnost vidět 2 představení, která byla totálně rozdílná. Bylo to už v roce na jaře 2015. Dlouho jsem si přál shlédnout představení právě v londýnském Globu, který jsem tady zmiňoval v souvislosti s tou shakespeareovskou procházkou na břehu Temže. Globe je divadlo, které vzniklo vlastně, aby velmi pietním způsobem inscenovalo Shakespeara. Zní tam každé slovo, jaksi z úst herce, takže mu rozumí i cizinec. Samozřejmě poučenější cizinec, ale minimálně musí to umět anglicky, ale je to zároveň divadlo, které jaksi se obejde bez kulis, tak jak to podle alespoň nám dochovaných zpráv bylo za Shakespeareovy Anglie. Je to divadlo, kde kam když přijdete, tak už zní hudba. Muzikanti v Shakespeareově době údajně hráli už hodinu před představením na loutny, aby naladili publikum, a do těch her jste vlastně vplynuli skrze loutny nebo bíření bubínku nebo píšťal, fléten a tak dále. A já jsem viděl tady představení dvě, jak jsem říkal, jedno bylo klasické, velmi tradičně i kostýmované v takových těch úzkých renesančních kabátcích zvaných dublety, v krajkových líncích a tak dále. Mohlo by to zavánět nějakou takovou jako antikvárností, ale ve skutečnosti to bylo představení, které strhovalo a hlavně způsobem, jakým se pracovalo s Shakespeareovým textem, tak mě naprosto jaksi dostalo, dojalo. A druhé představení bylo Roma a Julie, které bylo velmi moderní, bez těch tradičních historických jaksi záležitostí, a z toho jsem odešel v polovině. Ale abych se vrátil k tomu prvnímu, to byl kupec benátský, kterého stvárnil Jonathan Pryce, velmi takový respektovaný shakespearovský herec z současné Anglie, který myslím, že jde velmi důstojně ve stopách těch Lorenců, Olivierů, Johnů Gilgudů a dalších britských shakespearovských herců. A režisér mu vymyslel na závěr téhleté hry něco, co je vlastně v té hře velmi snadno přehlédnutelné. Jonathan Pryce hraje Žida, Shylocka, který se chová velmi krutě, jaksi je to lichvář, je to taky člověk opovrhovaný. A když vymáhá půjčku na svém věřiteli, kupci benátském, tedy Antoniovi, tak si vymyslí takovou velmi krutou způsobu úhrady té půjčky, kterou jeho věřitel není schopen uhradit.
Dlužník.
Omlouvám se. A přeje si, aby mohl vyříznout kupci Antoniovi z těla libru masa. V závěru té hry se odehrává asi největší soudní proces, který vůbec v Shakespeareovi najdeme. A nebudu dlouze vysvětlovat ty okolnosti. Právník, což je převlečená jedna dáma, velmi chytrá, vymyslí takovými klasickými právními kličkami, že Žid skutečně může mít libru masa z těla Antonia, ale bez krve, pouze maso. A pokud jaksi sáhne, nebo přitom jaksi uroní, jaksi prolije křesťanskou krev, tak bude sám jaksi čelit trestu ze zabití člověka. Takže Shylock se vzdává svého nároku a chce opustit soudní síň, načež mu tenhle ten právník řekne: počkej, to není jen tak, ty jsi ukládal o život křesťanovi a to je podle benátského práva trestáno jaksi propadnutím majetku, půlka jde tomu, komu si ukládal o život, a půlka jde do benátské pokladny. A nad tvým životem se může smilovat dože benátský, ale taky nemusí. Takže se to celé vlastně obrátí proti Shylockovi, a kromě těchto hrozných trestů, které Shylocka v závěru potkají, tak je taky odsouzen k tomu, že se musí obrátit na křesťanskou víru. V
době, což je pro Žida nesmírně nepředstavitelné.
A režisér Manby, režisér toho představení Globo, o kterém teď mluvím, on tam zazní v jednom verši, že Židé prostě budeš jaksi pokřtěn, tak a dál už se o tom nemluví a Shylock to vlastně nekomentuje. Takže to téměř zapadne. Ale režisér z toho udělal vlastně velmi současnou scénu o tom, jaká může být ta dominantní kultura nebo dominantní náboženství. A v závěru té hry přichází Shylock na proscénium, už zbaven všech jaksi znaků jako oděvu a tak dále, všech znaků svého židovství, a je křtěn za velmi velebného latinsky zpívaného křesťanského chorálu, a do toho vstupuje jeho dcera Jessica, která jediná asi pochopila, co asi může v té chvíli prožívat její otec, přichází rovněž ke svému otci, po kterém stéká ta křtící voda, pokleká vedle něj a zpívá velmi táhlou litanii, zpívanou hebrejskou modlitbu. Musím říct, že přitom člověka mrazí, když vidí takovýhle výjev a zároveň, když o tom zpětně přemýšlí, tak se musí říct, to je velmi povedený režijní krok dotáhnout něco, co je ve Shakespeareovi pouze naznačeno.
Současnému diváku se tu kladou velmi naléhavé otázky. To myslím, že je pro Shakespeara ovšem docela příznačné. Teď trochu Shakespearem inspirované hudby. Dnešní telefonotéky doktor Stanislav Urbáš doporučil k hudebním ukázkám kompaktní disk, na kterém zpívá kontratenorista Elfriede Deller, doprovází ho loutnista Desmond Dupré, písně inspirované Williamem Shakespearem.
Ano, tahle píseň pochází vlastně z doby alžbětinské Anglie, je téměř současná, jak se k Williamu Shakespearovi od Johna Wilsona. V té písni se zpívalo Už si nepleť večer s ránem, když tě večer vítal polibky, měl v očích plamen, zdálo se, že svítá. Tolik popletl ti hlavu, tak ať, zdání nevěř a ty polibky mu vrať. To je vlastně vtipnější, než jak jsme z té táhlé melodie si mohli vyrozumět.
Já připomínám, že pokud, milí posluchači, chcete položit našemu hostu nějakou otázku anebo poznamenat něco k dnešní telefonotéce, k dispozici je mailová adresa reflektor@rozhlas.cz, kterou určitě znáte. Pane doktore, většina Shakespeareových her je, domnívám se, v podstatě hudební. Nebo to je přehnané, když to takhle naformuluji?
Myslím, že ano, byť to asi zní překvapivě, skutečně, když se to takhle naformuluje, ale když se jaksi na ty Shakespeareovy hry podíváme v tom nejobecnějším slova smyslu, tak Shakespeareova dramata jsou vždy ohledání nějakého a znovu nalézání nějakého řádu a harmonie. Takže v Shakespeareově je určitě v tomto smyslu přítomná hudba, protože hudba byla pro alžbětince výrazem řádu a harmonie. Ostatně představy Shakespeareovy doby o světě, o vesmíru, jsou tím hudebním řádem přímo podmíněni. Doba alžbětinců, kdy Shakespeare žil a tvořil, viděla svět, vesmír, v podstatě jako jeden velký hudební mechanismus. Uprostřed vesmíru byla země, kolem ní obíhalo 9 až 11 sfér, hvězdných sfér, a ty hvězdné sféry vytvářely hudbu, vydávaly hudbu. Takže stejně jako filozof Pythagoras, i alžbětinci mluvili o takzvané hudbě sfér. To je hudbě, která přichází odkudsi z vesmíru, tak nějak tady pořád byla, naše ucho už se na ní zvyklo. A je v součástí, jaksi přirozenou součástí všeho kolem nás. Jakýkoliv nelad pak v tomhletom jaksi přesně uspořádaném vesmíru, například když jedna planeta skřížila cestu druhé, tak se měl projevit i v životě lidí. Klasickým příkladem je zatmění slunce, které často bylo předzvěstí válek nebo nějakých živelných pohrom a podobně.
A naopak přirozeným ideálem samozřejmě muselo být, aby všechno mělo své místo, svůj řád, svoji harmonii.
Přesně tak. Tahle harmonie se u Williama Shakespeara projevuje už vlastně ve struktuře jeho her. Každá velká tragédie končí znovu nastolením řádu, vzpomeňme Hamleta. Alespoň trochu příchodem Fortinbrase se jaksi obnoví uspořádané poměry. Kdyby na konci Hamleta zůstaly většina těch jaksi postav mrtvých a nepřišel žádný Fortinbras, ale pětinský divák podle mě by možná ani neusnul po představení. Tahle harmonie, tenhle řád se ovšem projevuje v Shakespeareovi i v jeho jazyce, v jeho metaforách. Takovým hodně příznačným příkladem jsou, myslím, jeho sonety. Sonet 8. Jsi hudba a jsi hudbou zarmoucený. Žal, žal a radost, radost působí. Tak proč miluješ to, co nemá ceny a s radostí se vrháš do zloby? Tón s tónem hrubě uráží tvé uši. Však akord dobře naladěných strun jen lehce dráždí tě a sladce ruší tvou samotu, ten hloupý nerozum. Jak struna se strunou, ti blízcí bratři se svými zvuky rozeznívají, tak k muži žena, k ženě dítě patří a pro tebe teď všichni zpívají. Zní jeden hlas a hlasu bez počet. Být sám je nic, být s někým celý svět.
Moc pěkně to zní. V jakém je to překladu?
To je můj překlad.
Nejenom, že to pěkně zní, ale je v tom také pěkná myšlenka. Tak jako struny se i lidé v blízkých vztazích mají vzájemně rozechvívat a vytvářet harmonický soulad, harmonický akord.
Kromě těch hudebních motivů a obrazů, který zazněl třeba, jeden z nich zazněl v sonetu 8, je Shakespeare pověstný svůj zvukomalebností. Musím říct, že i ti nejzavilejší kritici Williama Shakespeara, jako byl třeba George Bernard Shaw, který na něm nenechal nic suchou, když psal jaksi o jeho poetice, tak obdivoval Shakespeara pro, cituji, pro hudbu slov, která má neodolatelnou působivost.
A Orwell tuším říkal o Shakespeareovi, že to je hudebník slov.
Ano, ano, přesně tak, hudebník slov. To všechno souvisí hlavně s tím, že William Shakespeare vlastně podobně jako skladatel umí instrumentovat verš. Instrumentace verše, to je vlastně termín z poetiky nebo z prozodie, vědecký termín, a znamená obsazení jaksi verše hláskami, souhláskami, jako by to byly hudební nástroje, které mají vyluzovat nějaké tóny. Jsou to party, vlastně verše part pro hudební nástroj, pro jazyk. Ta melodie jde přitom velmi s významy těch Shakespeareových veršů. Například v prvním sonetu Shakespeare obviní svého přítele, že se věnuje sám sobě a nemyslí na druhé, a říká to následujícími slovy v angličtině. Feedst thy light's flame with self-substantial fuel. Já schválně přeháním ty hysikavky, protože tím S je tady zdůrazněno to anglické zájmeno self, tedy já, nebo v kontextu toho verše sám sobě, že člověk v podstatě spaluje sám sebe svým jaksi plamenem. A to S navíc, kromě toho, že zdůrazňuje to slovo já, které bohužel nenapodobíme v češtině, protože S to nezačíná, to slovo, tak navíc to syčí jako plamen, o kterém je v tom sonetu řeč. Když jsem se pokoušel o překlad tohle prvního Shakespeareova sonetu, tak jsem se snažil, aby ten verš taky zasyčel. V mé verzi to zní: sám spaluješ se ve svém plameni. K té zvukové podobě Shakespeareových veršů je ale potřeba dodat taky jednu věc. Jednak už přesně nevíme, jak vlastně která slova zněla, protože anglická výslovnost prošla od dob renesance řadou proměn, stejně tak jako anglický pravopis. Zkuste se podívat do některého starého vydání, jak to vlastně vypadá. Budete překvapeni, byť třeba jste silní angličtináři. A pak je tu ještě jedna zapeklitější věc, sice, že zvuk jednotlivých hlásek se v různých jazycích různí. Jejich repertoár se různí.
Na to máme pěkný příklad, a to je tuším sonet číslo 9.
Ano, v originále se v tomhletom sonetu vyskytuje takové to, co se učí už jaksi děti na základní škole, když začínají s angličtinou to anglické w, a učitelky říkají, udělej žabičku. W. Shakespeareova žabička zní v tom verši The world will be thy widow and will weep. Asi slyšíte, že v tom verši opravdu zní něco neobvyklého. V tom verši je řeč o pláči, o tom, že když člověk jaksi nezanechá světu své potomky, tak svět se promění ve vdovu, the world will be thy widow, a bude plakat and will weep. A ta hláska W, kterou v češtině bohužel nemáme, tedy s výjimkou malých dětí, které se teprve učí mluvit, tak vlastně Shakespeare umocňuje ten pláč, tu tavost, tu tklivost toho verše. No a překladateli pak nezbývá, než
si taky zaplakat.
Si taky zaplakat. Zkusit to prostě jinak.
Jak se to dá zkusit?
No, tak, že já se snažím inspirovat různými básníky, přece sám poezii nepíšu, takže myslím si, že třeba táhlé vokály, které známe od Máchy a samozřejmě vůbec v tradici české poezie, mohou být určitým napodobením toho lkavého znění těch Shakespeareových veršů, takže ten můj verš zní a země zalká, sama ovdovělá, když bez syna je necháš na světě, jak pokračuje ten sonet.
Není asi náhoda, že některé Shakespeareovy sonety byly mnohokrát zhudebněny, často i skladateli velmi zvučných jmen. Jeden sonet například zhudebnil Igor Stravinský, jiný zase Benjamin Britten. My si teď můžeme ovšem poslechnout docela jiné zhudebnění.
Znaven ach znaven vším já hledám smrt a klid, když vidím zásluhy rodit se u žebráka a bědnou nicotnost zas v nádheře se skvít a víru nejčistší zrazenou hořce plakat a zlatý vavřín poct na hlavách nehodných a dívčí něhu čest servanou v okamžiku a dokonalost pak budící už jen smích a vládu ve schromlých pařátech panovníků a jazyk umění vrchností zmrzačený a blbost doktorsky radící rozumu a přímost zvanou dnes hloupostí bez vší ceny a dobro zajaté a otročící zlu. Zemřel bych už rád, kdybych tím nemusel. Lásce s Bohem dát, lásce s Bohem dát, lásce s Bohem, lásce s Bohem dát, lásce s Bohem dát, lásce s Bohem dát, lásce s Bohem dát.
to provedli 66. sonety Williama Shakespearea Bratři Ebenové. Marek Eben zpíval v překladu Jana Vladislava a já se můžu zeptat současného překladatele Shakespeareových sonetů Stanislava Rubáše, jestli Jan Vladislav je pořád tím určujícím překladatelem, anebo jestli to je už tak, že ho pokládáte za zastaralého.
Já myslím, že Jan Vladislav je klíčovým překladatelem Shakespeareových sonetů, protože Hrám se tuším nevěnoval, pouze s Janem Berichem přebásnil Jindřicha IV., kterém tady taky byla řeč na začátku, jako je o té kronikářské hře. Jan Vladislav je autorem, myslím, že průkopnického vlastně překladu Shakespeareových sonetů, který promlouvá jaksi v duchu Shakespeareově, ale jazykem, který je velmi libý a který je úplně jaksi v souladu s moderní básnickou češtinou. Mám pocit, že se to málo kdy povede. Něco takové. Já jsem se na jeho překladu vlastně dost učil, ale samozřejmě pokud se ptáte na to, jestli už je to něco, co jaksi pomalu zapadá váprachem na policích knihoven, tak jistě, každý překlad je něco, co žije výrazně kratší dobu, nebo zpravidla výrazně kratší dobu než originál. A to kompletní dílo Williama Shakespearea, včetně sonetů a další básnické tvorby Shakespeareovy, které pořídil Martin Hilský, tak je samozřejmě teď asi ve středu pozornosti zcela právem. Martin Hilský zasvětil, myslím, že po 40 začal překládat Shakespeare, alespoň v rozhovorech to tak uvádí, tak velkou drtivou část svého života právě překládání Shakespearea, a to souborné jaksi dílo, které v podstatě představuje jakousi shakespearovskou bibli, kterou vydala Akademie před pár lety, je velmi úctyhodný počin, před kterým samozřejmě leckterý shakespearovský překladatel stojí se závistí v očích.
Mě by vlastně docela zajímalo, ale jsem si vědom, že to vlastně může být docela intimní otázka. Nicméně zajímalo by mě, co překladatele, jako ostatně kteréhokoliv umělce, pudí k tomu, aby věc, která už nějak je, třeba sonet, který je už dobře přeložen, překládal ještě nějak znovu, jinak. Co je to, co je vaší motivací? Protože vydělávat na tom, předpokládám, nehodláte.
To určitě ne. Navíc, když si uvědomím, kolik mi je a když jsem začal překládat, tak to bude jako 20 let, co se sonetům věnuju. Samozřejmě ne soustavně, protože to prostě nespěchá. Je to zakázka, jak si tak jako celoživotní typu, jak se dneska říká, celoživotní projekt a tak dále. A to, co mě vedlo k překládání, tak asi byla jistá snaha vyhmátnout v Shakespeareovi něco, co ti ostatní překladatelé v těch překladech nemají. Jakoby objevit nějakou nerealizovanou možnost, nějaký nerealizovaný význam. Třeba v té hudebnosti Shakespeareova jazyka nebo přirozené básnické češtině. A současně jakoby zkoušet vytáhnout něco, co prostě v jiných překladech nezaznělo. Těch překladů je spousta, jejich tuším sonet, jenom sonetů, je asi 14, je to prostě poslední kompletní, vyšel v roce 2014, je to prostě dlouhá řada prostě textů, které samozřejmě, že nenajdou vždycky svoje čtenáře.
Ta Shakespeareova hudebnost, o které jsme dnes v Telefonotéce začali mluvit, je ovšem přítomná nejenom v sonetech, je myslím přítomná i jinak, než jak jsme zatím probírali.
Přesně tak, když budete sledovat jakoukoliv Shakespeareovu hru, tak zpravidla tam v nějakém momentě zazní písnička. Často je to písnička lidová. Shakespeare v podstatě vycházel už z předem nějakých jaksi daných vzorů lidových písní, které si sám přizpůsobil, přetextoval, bychom dneska moderně řekli, aby se mu to hodilo do děje. Shakespeareovská badatelka Germaine Greerová přímo říká, že Shakespeare měl slabost pro staré písně. To vyjádření se mi moc líbí, myslím, že to je naprostá pravda. Pro příklady samozřejmě nemusíme chodit daleko. Na českých jevištích, jak známo, odjakživa zpívala Ofélie v Hamletovi o tom, že zítra je svatý Valentín a zpívala to už v dobách, kdy nikdo, nebo běžný český divák vůbec netušil, že Valentín je patronem milenců, tak jak to dneska s tím importovaným svátkem víme my. Zpívá se na konci večera Tří královeho, zpívá se v mnoho povyku pro nic, zpívá se dokonce i v tragédiích, jako je Král Lear.
Takže to byly takové muzikály téměř, ty Shakespeareovy hry.
No skoro jo, však taky na základě Shakespearea občas muzikál vznikne, ten nejslavnější všichni znají, je to West Side Story, kde místo Montecu a Capuletu, těch dvou znesvářených rodů, jsou gengy Američanů a Portorikánců, to je velmi moderně vlastně pojatá záležitost. Shakespeare velmi často velmi prosté písničky zařazuje do scén, které mají velké napětí. Je to, kdybych měl použít hudební terminologii, jakýsi kontrapunkt právě k těm vypjatým situacím. Jsou to jednoduché popěvky, jako popěvky o zhrzené lásce zpravidla, nebo o tom, jak duje meluzína za oknem a babka doma horká, jabka fouká, jak se zpívá právě v jedné hře. Ty písně jakoby zprůzračňují situaci, jsou, jak jsem říkal, jakýmsi hudebním kontrapunktem k emocionálně nabitému ději. Jeden z takových vůbec nejsilnějších momentů najdeme v předposledním jednání Shakespeareova Otela, kde po velmi emocionálním výstupu ve kterém Otelo obviní Desdemonu, že ho podvedla s jeho pobočníkem Cassiem. Desdemona osamí, je ve společnosti ze své komorné a vzpomíná na svou maminku, která měla služku Barbaru, kterou opustil její milý. A tahle Barbara zpívala píseň o zelené jivě. Mimochodem, tahle píseň o zelené jivě je jedna z nejpopulárnějších, jak jsem se někde poučil, písní alžbětinské Anglie a jeden jaksi z klasických příkladů, kdy Shakespeare prostě využil něco, co už všichni znali a měli v uších. Ta písnička Desdemoně, píseň o zelené jivě, Desdemoně nejde z uší, zní takto v angličtině. A poor soul sat sighing by a sycamore tree, sing all the green willow, tady máme to willow, ty Včka, her hand on her bosom, her head on her knee, sing willow, willow, willow. Seděla dívenka pod javorem, vrbičko, vrbozelená, oči si vyplakat mohla skorem, vrbičko, vrbozelená. A v závěru té hry člověka, po té, co se ve hře mezi Otelem a Desdemonou odehrálo, tak člověka úplně zamrazí nad velmi stručným a až obyčejným, nebo bych řekl vulgárním, v určitém slova smyslu, vulgárním popisem naprostého odcizení mezi lidmi, kteří se dříve milovali, tak jako Otelo s Desdemonou, neuměli si jeden druhého bez sebe představit. V té písni zazní, když jsem mu nevěru vyčítala, vrbičko vrbozelená, řekl mi, abych s jinými spala.
Takhle prostě to promluví zřejmě mnohem silněji než jakkoliv sofistikovaný monolog či dialog. Myslím, že právě tuhle renesanční lidovou písničku si můžeme poslechnout.
His head upon his knee. Oh.
Tak tahle lidová písnička zní tedy v Otelovi.
Přesně tak, a v tom podání, kterém jsme je právě vyslechli, které může někoho třeba překvapit, je zpíval tedy kontratenor a je to interpretace vlastně dobově velmi věrná, protože tak jako na Alžbětinském jevišti ženské úlohy hráli chlapci, jak známo, tak vyšší hlasy zpívaly takzvané mužské alty, neboli baritony zpívané falzetem. A myslím si, že to má nebo může předávat na zajímavosti tom, té interpretaci.
Vztah Shakespearea ke starým písním je ale, myslím, dost dobře vyjádřen ve Večeru tří královem.
Přesně tak. Asi nejzajímavěji v momentě, kdy vévoda Orsino ve Večeru tří královem zvolá následující slova. Tu píseň milí jako včera večer, tu prapodivnou, starodávnou píseň, jež mému smutku ulevila víc, než všechny slátaniny našich dní, splozené plitce uchvátanou dobou.
To je nesmírně aktuální. Je krásné, že to říká Shakespeare, než všechny slátaniny našich dní, splozené plitce uchvátanou dobou. Třetice a naposledy zpíval kontratenorista Alfred Deller za doprovodu loutnisty Desmonda de Preye píseň inspirovanou Williamem Shakespearem.
Ne. Je to obráceně, ta píseň inspirovala Williama Shakespearea. Respektive William Shakespeare si z ní půjčil jenom jeden verš, který zní je to vlastně v názvu té písně Kaleno Kusture Me, nebo jak Angličané vyslovují Kaleno Kusture Me, což latiníci si možná teď lámou hlavu, co to vlastně znamená. Je to vlastně legrácka v té písni. Je to něco, čemu se říká makaronská latina, tedy kdy napodobujete prostě latinu a přitom to latinsky není. A tenhle ten verš z té písně Shakespeare využil v Jindřichu V. v docela zajímavé scéně, kdy jeden anglický, ten Jindřich V. se odehrává za stoleté války, tedy za války mezi Anglií a Francií. Anglie vítězí na plné čáře a anglický voják promlouvá s francouzsky mluvícím zajatcem a nerozumí mu. A když chce napodobit tu jeho řeč, tak použije tenhle ten jakoby latinský text Kaleno Kusture Me. A je to taková legrácka prostě v rámci v téhleté poměrně napínavé scény, protože hned po ní následuje bitva u Azenkůru, což byla jedna z rozhodujících střetnutí mezi Angličany a Francouzi za stoleté války.
Ve vysílání stanice Vltava Českého rozhlasu posloucháte Telefonotéku. Jejím hostem je Stanislav Rubáš, překladatel a ředitel Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. My jsme na naši adresu mailovou reflektor@rozhlas.cz dostali pozdrav od Davida Šutery z Majetina u Olomouce. Zní takto. Krásný je ten svět a verše na něj smíme pět, a lidské oko na tu krásu zírá. Hluboká je láska a krásná je ta lidská víra, když recituje ze Shakespeara. Krásný celý den vám i posluchačům. Myslím, že to je celkem zácnost, že dostaneme od posluchače přímo ve verších inspirovaný a formulovaný pozdrav. Můžete samozřejmě poslat další, což říkám nejenom panu Šuterovi z Majetína, ale všem vltavským posluchačům. Naše adresa reflektor@rozhlas.cz je stále k dispozici a teď k ní přibude také telefon 221 553 223. Připomínám ještě jednou, 221 553 223, neboť vyhlásíme soutěžní otázku, jak bývá v telefonotéce zvykem. A ta soutěžní otázka už by měla mimo jiné také napovědět, že pan doktor Rubáš není jen specialistou na Shakespeara, na hudebnost v Shakespeareovi a na Shakespeareovi sonety, ale že se zajímá o překlad také z jazyků jiných, respektive vedle toho anglického ještě překládá z jazyka ruského. A Ústav translatologie, ten se zabývá kolika jazyky?
Celkem pěti. V nějakou tradicích se ustálilo, že mezi těmi pěti jazyky, kromě angličtiny a ruštiny, figuruje němčina, španělština a francouzština.
Je o všechny stejný zájem, anebo je nějaký jazyk velmi dominantní?
No, tak zcela jednoznačně asi dá se předpokládat, je to angličtina, která dominuje, ale v některých jakci rocích jsme zaznamenali celé nedávno, že ji angličtinu celkem dobře dotahuje francouzština. Naopak třeba němčina hrozně upadá, jako bychom měli pocit, že v Německu prostě se domluvíme anglicky a není potřeba studovat tenhle jazyk našich sousedů.
A k těm jazykům také bude mířit naše soutěžní otázka, kterou teď vyhlásíte. Já připomínám číslo 221 553 223. Vyhraje ten, kdo se dovolá jako první se správnou odpovědí na otázku.
V jakém jazyce psala Puškinova Taťána dopis Oněginovi? Není to otázka, která by byla tak jednoduchá, jak to může znít. Je to trochu chyták.
Samozřejmě nemyslíme ten překlad, kde se říká já píšu vám.
Nemyslíme překlad.
Ale ta skutečná
Taťána. Jako by Taťána v Puškinových představ, v jakém jazyce psala svůj dopis, slavný dopis Oněginovi. Taky mimochodem mnohokrát hudebně.
221, 553, 223. Když jsem říkal, že překládáte nejenom z angličtiny, ale také z ruštiny, pane doktore, jsou u vás oba ty jazyky rovnocenně zastoupeny?
Tak já asi se věnuju především angličtině a překládám už vlastně dneska hlavně poezii. pokud to tady jde a pokud mám příležitost. Ale jako pedagogicky působím na ruštině. Já jsem ruštinář, učím ruskou literaturu, učím dějiny a kulturu a dějiny překladu právě v ruskojazyčné oblasti.
Máme na telefonu prvního posluchače či posluchačku, jistě se správnou odpovědí. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne. No, já jsem poslouchala operu, tak to zpívala v ruštině. Když jsem poslouchala operu od Petra Iljiče Čajkovského, ale mohla to i ve francouzštině.
No. Ale teď si budete muset vybrat. Aha. Tak kterou z těch variant?
No, tak já zkusím tu francouzštinu. No.
Výborně.
Máte pravdu, ano. Původním jazykem Taťáněným, kterému rozuměla, kterým mluvila lépe než rusky, byla přesně francouzština. A Puškin věnuje několik strof v Evženu Oněginovi tomu, jak překládal tenhle dopis a jak nesnadné bylo z té krásné libozvučné Taťáněniny francouzštiny to převést.
Já poprosím paní posluchačku, jednak aby nezavěšovala, protože samozřejmě my ještě chceme vyzjistit některé údaje, abychom vám mohli poslat odměnu, ale prozradíte i do éteru, kdo nám volá a odkud?
Jmenuji se Iveta Fialová z Olomouce.
Děkujeme. Posloucháte Telefonotéku pravidelně, nebo je to spíš náhoda, toto vaše zavolání?
Jak kdy, když mám čas, když jsem doma, tak poslouchám.
Děkujeme mnohokrát a poslouchejte dál.
Děkuji moc krát, naslyšenou.
Naslyšenou. Hostem Telefonotéky je doktor Stanislav Rubáš, překladatel a ředitel. Co dnes je víc vaše agenda? Překládání nebo ředitelování?
No, moje největší agenda je kantořina. Já hlavně učím, byť ta administrativní část, která souvisí tedy s vedením ústavu translatologie, je taky velká a musím říct, že stále jaksi narůstá, přestože máme všechny možné elektronické pomůcky, hlavně počítače, tak jako by ta administrativa spíš stoupala než klesala, jak by se mohlo zdát, tak byrokracie spíš víc než méně. I u nás, myslím si, že to bude asi obecná zkušenost i v jiných institucích.
Studenti, kteří k vám chodí, chodí spíš proto, aby se z nich stali tlumočníci anebo překladatelé?
No, to by mohla být další soutěžní otázka. Jsem tomu, že ta první byla zřejmě moc lehká. No, asi se dá odhadnout, že dnešní studenti chtějí hlavně být rychle kompetentní v nějaké oblasti, kterou tu kompetenci chtějí uplatit na trhu práce, a to za dobré peníze. Je možná známou skutečností, že tlumočníci se dneska vydělávají jako jedni z nejlépe placených povolání. Blíží se to v podstatě právníkům a podobně prestižním oborům. Takže naši studenti chtějí hlavně tlumočit. Pokud překládat, tak hlavně technické texty, různé smlouvy, právní dokumenty, ale samozřejmě těch textů je celá řada. A teprve popelkou mezi těmi našimi předměty a obory, to je něčím, čemu se věnuju já a co se pokouším jaksi nějak propagovat i veřejně, tak to je překlad literární, protože ten bohužel, ne že by skomíral na úbytě, to vůbec ne, myslím si, že když člověk koukne za jakoukoliv výlohu pražského knihkupectví, tak tam najde převahu překladových titulů. Ani si člověk neuvědomí často, jak vlastně utváří nás a vůbec naše jazykové povědomí právě překlad, nikoli původně česky psaná literatura. Tak přeze všechno tahle oblast překladatelství je velmi podceněná, finančně podhodnocená.
Já mám teď pro vás, pane doktore, takovou specifickou hudební ukázku. Poslechneme si jednoho překladatele, který zpívá.
S Puškinem v pozadí se celá přízeň fotí. Fotograf cvakne a už ptáček vyletuje. Fotograf vycvakne nás s dítkami i s chotí. S Puškinem v pozadí a ptáček vyletuje. S Puškinem v pozadí a ptáček vyletuje. Spory jsou skončeny a účty uzavřeny. Po Tverské ulici čas někam proudem pluje. pohledy věnují nám nejkrásnější ženy.
A také úsměvy a ptáček vyletuje. A také úsměvy a ptáček vyletuje.
S Puškinem v pozadí se celá přízeň fotí. Za drobné podlosti, co člověk někdy snuje. Snad soudce laskavý nám nedá do životí. S Puškinem v pozadí a ptáček vyletuje. S Puškinem v pozadí a ptáček vyletuje.
Budeme šťastní a té fotce díky vzdáme. I kdyby život nám už utekl a ujel.
My se už navždy budem držet kolem ramen. S Puškinem v pozadí a ptáček vyletuje. S Puškinem v pozadí a ptáček vyletuje.
Ne, že bych z toho chtěl činit další soutěžní otázku, ale myslím, že se můžu zeptat překladatele Stanislava Rubáše, zda poznal svého kolegu?
Ano, byl to Milan Dvořák.
Spolu s ním zpívala Věra Slunéčková. Já ještě doplním, že šlo o píseň Bulata o Kudžavi, kterou Milan Dvořák přeložil. To je běžná praxe, že překladatelé zpívají své vlastní překlady? Nechcete třeba s loutnistou naspívat některé Shakespeareovy sonety?
Děkuju. Myslím, že Milan Dvořák k tomu má dispozice mnohem větší, k tomu myslím zpívání vlastních překladů. Říká se mu právě, je to dost výjimka, mezi překladateli a tlumočníky se mu právě přezdělo zpívající tlumočník nebo taky překladatel. Milan v sobě právě spojuje jaksi vokálního umělce, tak tlumočníka i překladatele, což je mimochodem jako ty dva obory v jednom člověku je dost mimořádné, že se povede jaksi mít oba ty talenty, protože obě ty disciplíny prostě vyžadují něco jiného.
K tomu, aby člověk mohl být překladatelem, potřebuje samozřejmě mít také co překládat. My jsme se tu v telefonotéce zatím bavili hlavně o Shakespeareovi. To by se zdálo, že je nekonečné, ale víme samozřejmě velmi dobře, že to není nekonečné. Ale mají dnes překladatelé co překládat?
No, myslím, že mají, určitě. Ten problém je spíš v tom, co se k nám vlastně dostává. Moje kolegyně Jovanka Šotolová, což je poměrně známá překladatelka z francouzštiny a taky zakladatelka a dlouholetá jaksi provozovatelka serveru iliteratura.cz, což je vlastně největší literární server česky psaný, udělala nedávno se studenty takový průzkum, co se třeba vydává právě z francouzsky psané literatury u nás a co by se vydávat mělo nebo mohlo. A zjistila, že těch děr, nebo jak ona tomu říká, trhlin na trhu, je celá řada. Že jsou autoři, jsou texty, které se k nám prostě nedostanou, protože buď je to složité s copyrightem, nebo nakladatelé mají pocit, že by se to neprodávalo, což je mimochodem docela častý argument, na který jsem narazil i já se svými kolegy. A myslím si, že ten trh by se měl proměnit jaksi právě v tomhle smyslu, že by mohli nakladatelé trochu víc poslouchat ty, kdo literaturu jaksi v originálech čtou a mohou poradit.
Platí ještě dnes to, že s nějakými uměleckými díly je spojen také překladatel, tak jako třeba svého času jsme s překladem Puškinova Oněgina spojovali básníka Josefa Horu. Je to ještě něco, co se stále drží, anebo už za prvé nejsou tak význačná umělecká díla v originálech a za druhé ti překladatelé, kteří se dnes věnují překládání, se nevěnují žádnému autorovi zcela?
No, myslím si, že to je jako luxus, když se potká překladatel se svým autorem, ale vyskytuje se to. například Vratislav Jelí Slezák, vynikající germanista, se věnoval Hermanu Hesemu, Libor Dvořák, bratr Milana Dvořáka, se celá léta věnoval bratrům Strugackým, ale to bylo ještě jaksi před revolucí 89. A poté se věnoval Michailu Bulgakovovi, stejně tak jako Alena Morávková. Ano, bývá to tak, že si překladatel najde svého autora. Ono to je i velká výhoda, protože proniknete do poetiky, do jazyka, do stylu myšlení toho svého autora a můžete sledovat třeba jeho vývoj od knížky ke knížce, ale myslím si, že to je spíš štěstí, že se něco takového podaří. My jsme celkem dávno už se dvěma kolegy, s jednou kolegyní taky od nás z Ústavu transatologie a jedním překladatelem na volné noze objevili dílo amerického básníka Shela Silversteina, kterého v českých vodách propagujeme a z kterého jsme se tím přeložili jednu sbírku. Sbírka byla úspěšná, takže Albatros nám zadal sbírku další. Těším se moc na to, protože myslím si, že když se něco takhle odstartuje a i ten čtenářský zájem prostě vznikne, tak vznikne poptávka, někdo to opravdu chce, což musím říct, že není u dnes vydávaná literatury vůbec samozřejmost, tak to dělá člověku radost.
Když to tak poslouchám, skoro si říkám, jestli byste neměli zřídit na Ústavu translatologie zvláštní předmět, ve kterém by se adepti učili, jak přimět vydavatele k tomu, aby vydal to, co je potřeba, přemlouvat, nebo dokonce už nějaké marketingové obory vyučujete?
Ano, učíme předmět, který se jmenuje nakladatelská praxe, kam zveme právě zástupce různých nakladatelství. Je to docela velký zájem, studenti mají rádi právě tenhle ten kontakt s trhem i v téhle oblasti, i v oblasti literárního překladu. A myslím, že se v tomhle tom daří třeba i občas probudit v někom jaksi chuť se touhle cestou vydat.
Na telefonu 221 553 223 je vltavský posluchač nebo posluchačka. Dobré dopoledne.
Dobrý den. Tady je Čupová, volám z Beskyd. Já se velmi obdivuji vašemu hostovi, jeho znalostem a jeho nádherný češtině. A chtěla jsem se zeptat na takovou možná hloupost, ale William Shakespeare, je mnoho teorií o tom, že William Shakespeare nebyl William Shakespeare, že to byl někdo zcela jiný, anebo dokonce kolektiv autorů. Máte prosím pěkně nějaké vysvětlení nebo názor? Děkuji.
My děkujeme také za otázku naslyšenou.
To je poměrně často diskutovaná otázka a neuzavřená otázka. Tím by se to dalo v zásadě ukončit, ale já osobně si myslím, že vlastně není moc důležité pátrat po tom, jestli William Shakespeare existoval, respektive jestli ta osoba, kterou zveme William Shakespeare, napsala to, co si myslíme, že napsal William Shakespeare. Protože prostě vycházíme z fakt. Faktem je, že tady je dnes už vlastně 38 her, které tvoří shakespearovský kánon a několik básní, včetně sonetů, sonetového cyklu. A to si myslím, že by mělo být v centru pozornosti, nikoli pátrání po původcích toho díla. Byť to samozřejmě probouzí mnoho vášní sporů a inspiruje to různé shakespearovské detektivy.
Vy sám nepochybujete o tom, že Shakespeare prostě žil a psal?
Nepochybuju. No, byť samozřejmě, že těch, když se pak člověk začte do některých životopisů, tak těch informací o Shakespeareovi máme vlastně hodně málo. Respektive je hodně takového toho bájesloví, takových těch domyšlených příhod a okolností, které vyvozujeme spíš jaksi z ducha doby a z dobového kontextu, ale těch faktických, těch tvrdých dat, jak by se dneska řeklo manažersky, tak je opravdu málo, to je pravda. Ale i proto si myslím, že je docela vlastně hezké brát Shakespeara něco jako tajemství. Ono taky spousta jeho her tohle tajemství v sobě má a myslím si, že i proto těch 400 let, které uplynuly od jeho smrti, tady ten autor nějak žije, oslovuje a dráždí Ať už ty detektiv nebo čtenáře, jako já jsem spíš ten čtenář.
My si teď poslechneme další zpívaný překlad, ale Shakespeare to nebude.
Za vlnou vlna moře a lodní šroub projede srdcem, jen kupředu plout a po všem živém. Když obzor se slech, chci dostat se rychlej tam, kde je břeh. Vzpáru z plachty pár cáru kaju, já se kaju. I prostřed moře setkáš se s nepřáteli, to není hoře. Když tě noha bolí a panty dveřní, ty mnohým skřípou zpívaj. Co tady chcete, vás nikdo nezval. V spáru z plachty pár cáru kaju, já se kaju. Až jednou ďábel karty zkus mosi míchne, to nebudu já. Kdo mu s tím píchne, ať třeba celý svět leží si na dně, ať potopa přijde, ale ne po mně. V spáru z plachty pár cáru kaju, já se kaju. Mnogie lieta, vsiem kto pajot vlastne vsie časti sveta. Magut lyža na dne si kontinenty, magut garnet v ogne, toľka vzja eta nie po mne. Parus, parvaný parus, kajus, 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 ja!
Radu zaspívala známou píseň Vladimíra Vysockého a protože ji do vysílání telefonotéky vybral překladatel Stanislav Rubáš, předpokládám, že se mu jako překlad zdá podařena.
No, to je to diskutabilní. Já moc rád používám tuhle píseň ve výuce literatury, protože se tam dá otevřít spousta témat. Jednak téma obrovské pro Rusy významné, téma Vladimír Vysocký, což je jeden z těch autorů nebo jaksi písní, písňových textů, taky textů politické písně, jeden z takzvaných bardů ruských, podobně jako Bulat Okudžava, který tady zněl před chvílí. Ten překlad vlastně není úplně, Raduzi, úplně není překladem. Je to jakási volná inspirace, spíš zvuky toho Vysockého textu. A myslím si, že to je jako zajímavý případ, kdy vlastně není podstatné, co přesně slovo od slova jak si zazní v tom originále, kdy se člověk může inspirovat atmosférou, nábojem té písně, obrovskou energií, kterou ze sebe, jak se ta píseň vydává, především pokud ji člověk pak poslouchá s tím chraplavým hlasem Vladimíra Vysockého. A musím říct, že Raduza v tomhle tom vůbec nezaostává za Vysockým. Dokonce i Rusové to uznávají a to je to další téma, protože my máme na ústavu translatologie poměrně dost studentů právě ze zemí bývalého Sovětského svazu, kteří si ne vždycky snadno hledají cestu k tomu, jak věci jejich jaksi, kultury, literatury teda konkrétně, znějí v češtině, respektive jak k tomu Češi přistupují a jak tomu rozumějí. Protože nevím, jestli to je specifikum Rusů, možná se to dá jaksi stáhnout i na jiné národy, ale Rusové mají pocit, že my jaksi nikdy nebudeme schopni uchopit jejich Puškina tak, jak ho chápou oni a co v tom slyší oni, mimo jiné právě zvukově. A mají k tomu prostě úplně jiný vztah. A to i ta mladá generace, což je vlastně sympatické. Ale tuhle tu píseň zpravidla studenti ocení jaksi v obou částech, jak v té ruskojazyčné, tak v té rodilé české, českojazyčné. Vladimír Vysocký tuhle píseň nazval písně bezpokojstva, tedy píseň neklidu. Já bych řekl, že to je píseň taky úzkosti a píseň jaksi zpívaná na poplach. Mimochodem, jsou tam ještě, jestli můžu chviličku, je tam refrén, který zní v ruštině parus, parvali parus, to jsou ta R-ka, tedy plachta, bohužel v plachtě není R, parvali, rozervali, tam máme dvě, rozervali plachtu, přičem se neříká kdo, kajus, 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 kajuse, 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 a Raduza překládá vzpáru z plachty pár cárů, kaju, já se kaju. Tak to vzpáru z plachty pár cárů, to radu se závidím. Jako
mimochodem, jsou vaši studenti ještě tak nažáveni na Bulata Okudžavu a na Vladimíra Vysockého jako bývalá generace naše, anebo už to tak nepůsobí?
No, abych pravdu přiznal, tak myslím, že ne. Nechci mluvit za své studenty, ale mám pocit, že když se ještě před takovými 10 lety, kdy jsem začínal učit, no, i delší dobou, pustil Vladimír Vysocký ve třídě, tak ti studenti ožili, prostě něco proběhlo v těch řadách a bylo to něco jako pocit, že zaznívá něco nevšedního, mimořádného, tak to už dneska není tak samozřejmé, tak automatické, přestože kult Vladimíra Vysockého je stále pěstován, vznikají o něm filmy a tak dále, tak tyhle ty bardy tradiční nahrazují zpěváci jiní. Naštěstí i v té ruské kultuře se dá objevit sem tam člověk, který rozhodně stojí za to, aby k nám byl uváděn třeba i v nějakých pokusech o český překlad. To, co žije mezi studenty, je třeba rapper a novodobý ruský bard Vasya Oblomov, který se překřtil Oblomov, protože se původně, což je spíš rusistický vtípek, jmenuje Gončarov. Gončarov je autorem románu Oblomov, pro nerusisty jenom dodávám. Takže si říká Vasya Oblomov. A je to o to sympatičtější zpěvák, že jednak ty jeho texty dávají hlavu a patu a jednak je to někdo, kdo si dost všímá současné ruské politiky a to velmi kriticky.
A mají současní studenti ještě zájem o poezii vůbec? Nemyslím teď o písničkáře z kterékoliv oblasti, ale o poezii.
No, tak to je moje velká bolest, protože já poezii dost žiju a mám prostě velkou snahu vždycky zaplnit ty literární semináře maximem veršů, protože si myslím, ne protože by ruština nebo ruská literatura neměla dost dobrých prozaiků, to vůbec, ale protože si myslím, že se k tomu ti studenti jinak nedostanou, že vlastně otevřít dneska sbírku poezie je hrozně výjimečná záležitost, nejenom mezi vysokoškolskými studenty. A ale ne vždycky se potážu jaksi s nějakým velkým zájmem. Zkouším to přes Puškina, ale zkouším to i přes modernější ruské básníky 20. století, jako je Anna Achmatovová, Marina Cvetajová, Boris Pasternak a řadu dalších. Naštěstí u všech těch autorů, které jsem jmenoval, existují vynikající české překlady, takže když nezafunguje ta poezie, tak alespoň jazykově najednou ti studenti koukají, že existuje ještě jiná ruština, než kterou studovali jaksi na středních školách nebo jinde. A například ruština Mariny Cvetajové, to je úplně jiný vesmír. A jazykově je na to můžu takhle nachytat. Takže vždycky nějakou takovou jako skulinkou se pokouším ten zájem vybudit.
A daří se to? Vybudíte ten zájem, anebo máte čím dál tím větší pocit marnosti, marnost nad marnost a všechno je marnost?
No, to si nesmí člověk takhle připouštět. Tahle slova zkazatele musí zapomenout, než vstoupí do třídy a pak už zkoušet to vždycky znova nějak, třeba i jinak. Samozřejmě, že každý kantor, to myslím, že kdokoliv to dělá, to povolání delší dobu, tak nějaké skepsy propadá. Jsou ročníky studentů silnější, jsou méně silné. Musím říct, že špatně se mi konkuruje jak se samozřejmě tlumočnickým disciplínám, když já si vypíšu volitelný seminář, tak si překladu poezie nebo něco podobného, literárního, tak mám vždycky prostě menší zájem než kolegyně, které si vypíšou seminář na tlumočení v Evropském parlamentu.
Nicméně je dobré, že nestrácíte to nadšení a já vám přeju, abyste ho nestrácel ani v časech příštích.
Děkuju moc, budu to potřebovat.
Hostem v Telefonotéce byl překladatel Stanislav Rubáš. Děkujeme mnohokrát a ať se daří.
Děkuju, nashledanou.